Hebrearrei 12. Horregaitik, guk ere, hainbat eta hainbat testiguz inguraturik gaudenok, azin dezagun oztopo zaigun guztia, eta itxasten zaigun bekatua, eta ekin diezaiogun etxi gabe aurrean dugun lasterketari. Jar ditzagun begiak geure fedearen iturburu eta betetzaile dugun Jesusengan. Honek, itxaro zuen zorianagatik, gurutzean hiltzea onartu zuen, eriotza lotxagarria zela kontuan hartu gabe, eta orain jainkoaren tronuaren eskuinaldean eseria dago. Gogora ezazue bada, begatarien aldetik alako eraso gogorra jasan zuen ura, adorea galdu eta etxi ez dezazuen. Ez zarete oraindik bizia galtzeraino iritsi begatuaren kontrako zeuen borrokan. Ahaztu egin duzue seme-alabei bezala ematen zainzuen aholkua.
Enez hemen, ez baztertu jaunaren zentxarazpena, ez da adorea galdu ere akikara egiten badizu. Maite duena baitu jaunak zentxara ez den, eta semetzat hartzen duena du zigortzen.
Jasaten duzuen azuek zentxarazteko da. Jainkoak seme alaba bezala tratatzen zaituzte. Izan ere, zein seme alaba ez du aitak zentxarazten? Zentxarazten ez bazaituzte. Denak zentxarazi hoi diren bezala, ez zareten nonbai benetako seme alaba zazikoa baizik. Lurreko gurasoak begirunez hartzen gainituen, zentxarazten gintuztenean. Arrazoi gehiagoz jarri behar dugu bada, zeruko aitaren menpe bizia iristeko. Gurasoek bizitza labur honetarako eta beren irizpideen arabera zentxarazten gintuzten. Jainkoak ordea, hobea den zerbaitetarako, haren santutasunean parte har dezagun alegia. Egia esan, mementoan edozein zentxarazpen mingarri da eta ez pozgarri. Baina gerora, zentxarazpenaren bidez zaildu direnek haren fruitua jasotzen dituzte, bakea eta bizitza zuzena. Ea bada, sendotu besu aholduak eta belaun makaholduak. Eta ibil zaitezte bide zuzenean, hanka okerra hauts ez dadin sendatu baino. Zaila zaitezte guztiekin bakean bizitzen, eta izan santu, bestela, ez baitu inork jauna ikusiko. Ibili kontuz jainkoaren onginaitik, inor urrun ez dadin. Ez dadila zuen artean guztiok nahasi eta kutsatuko zaituzten landare pozoitzurik hasi. Ez bedi izan zuen artean lizunik naiz erlijio gaberik ez hau bezala. Janari batengatik saldu baitzuen ark bere lehen semeza. Badakizue geroago bedinkazioa eskuratu nahi izan zuela, baina ez zuen lortu, eta negarrez erregutu bazion ere, ez zuen aitaren asmoa aldatzeko modurik izan. Zuek ez zarete hurbildu Israeldarra bezala, uki daiteken mendi batera, zuk izkalgarria, laino itxia, ilunpea eta ikaitza zeude mendira. Ez duzue entzun turuta ahotsik, ez da ahotsik ere. Ahotsa entzun zuten Israeldarrek, gehiago ez ziezeiela hitz egin eskatu zuten, ezin baitzuten jasan agintzen ziena.
Mendia ukitzen duenari, aberea izan da ere, harrika emango diote.
Hain zen izugarria ikuskaria, non Moisesek berak ere onela baitzioen.
Beldurik garaz nago.
Zuek ordea, Zion mendira hurbildu zarete, jainko biziaren irira, zeruko Jerusalemera, jainkoa goresteko bildurik dauden milaka eta milaka aingeruren gana. Beren izenak zeruan idatzirik dituzten jainkoaren lehen semeen batzarrera, guztien epaile den jainkoaren gana, beren betera iritsi diren zintxoen espirituen gana, eta itun berriaren bitarteko den Jesusen gana, Abelena baino indartxoago mintxo den odolaz garbitu gaituenaren gana. Kontuz bada, ez gutxietxi hitz egiten dizuena. Izan ere, lurrean hitz egin zienean, gutxietxi zutenek zigorrari ies egiterik izanez bazuten, are gutxiago guk, zerutik hitz egitean bizkarra ematen badiogu. Orduan, bere ahotsaz, lurra dardarazi zuen jainkoak, ahots egiten digu orain.
Oraindik beste behin, lurrari ez ezik, zeruari ere dardar eragingo diot.
Oraindik beste behin, hitzek hau adierazten dute. Dardar egiten duten gauzak, eginak direnez, desagertu egingo direla, dardar eginez dezaketenak bakarrik geldi daitezen. Horregatik, dardaratuko ez den erreinua hartu dugunez, izain gaitezen esker honeko eta eman diezaiogun Jainkoari berak atsegin duen kultua begirunez eta respetuz, zuk kizkalgarria baita gure Jainkoa.